რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება 18 საათია თბილისში. ჩვენი გადაცემები გრძელდება და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას. მას კობალი გლიკაძე გაუძღობა, ის ახალი ამბების შემდეგ შემოგვერდება. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ განცხადება გაავრცელა ლარის კურსის ბოლოდროინდელი ცვლილების შესახებ. გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ქართველ სამხედროებს მადლობა გადაუხადა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სპეციალური განცხადება გაავრცელა ნატო საქართველოს სწავლების გამო, რომელიც ვაზიანში იმართება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი მოგერინი თვლის, რომ სავიზო რეჟიმი საქართველოსთან და უკრაინასთან მისი გამარტივების მიღწევა ევროკავშირის პრიორიტეტს წარმოადგენს. რუსეთში დააპატიმრეს ამ ქვეყნის ეკონომიკის მინისტრი. სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორები თვლიან, რომ შეერთებულმა შტატებმა სულ მცირე 61 ტყვე აწამა ავღანეთში. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ გაავრცელა განცხადება ლარის კურსის ბოლოდროინდელი ცვლილების შესახებ. ეროვნული ვალუტის მცურავი კურსის დროებითი ცვლილება გამოწვეულია სამი ძირითადი ფაქტორით, წერია განცხადებაში: მეზობელ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივი ვალუტის მნიშვნელოვანი დევალვაციით, ბოლო თვეებში იმპორტის გამო გაზრდილი სავალუტო გადინებით, რომელიც საექსპორტო ბაზრებზე ფასების შემცირების გამო ექსპორტით ვერ დაბალანსდა, და ლარის კურსის მიმართ ნეგატიური მოლოდინის შექმნით, რასაც ხელს უწყობს სხვადასხვა ჯგუფის მხრიდან თემით სპეკულაციის ცდელობა. წერია ამ განცხადებაში. ამ თემაზე ძვირფასო მსვლელობა ჩვენი პროგრამის ძირითად ნაწილში ჩემი კოლეგები დაწვრილებით გიამბობენ. გერმანიის თავდაცვის მინისტრმა ურზულა ფონდერ ლაიენმა ქართულ სამხედროებს მადლობა გადაუხადა ავღანეთში გერმანიის საკონსულოს თანამშრომელთა გადარჩენისთვის. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა სპეციალური განცხადება ნატო საქართველოს სწავლების გამო, რომელიც 10 ნოემბრიდან ვაზიანში დაიწყო. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხაზს უსვამს, რომ წელს საქართველოს ტერიტორიაზე მესამე ტარდება ასეთი სწავლება. ამ განცხადების ავტორები თვლიან, რომ რუსეთი მსგავს აქტივობაში ხედავს სერიოზულ საფრთხეს მსოფლიოს და რეგიონის სტაბილურობისთვის. ბრიუსელში ევროპის კავშირის საგარეო საქმეთა კომიტეტის წინაშე გამოსვლისას ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ განაცხადა, რომ აღმოსავლეთთან პარტნიორობის პროგრამა განსაკუთრებით ამ ეტაპზე პრიორიტეტულია საერთოდ და ჩემთვისო. ამ პროგრამის მონაწილე საქართველოც არის. მოგერინის თქმით, მიმდინარეობს მზადება სამიტისთვის, რომელიც გაისად ნოემბერში ჩატარდება. მან უკრაინისა და საქართველოსთვის სავიზო რეჟიმის გამარტივების თაობაზე განაცხადა, რომ საკითხი დასვა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე თავიდანვე, და მონაწილეებს განუცხადა, რომ მისი განხორციელება ევროკავშირისთვის პრიორიტეტულია. რუსეთის გამომძიებლებმა ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ეკონომიკის მინისტრ ალექსეი ულიაოკევს $2 მილიონის ოდენობის ქრთამის აღების გამო. ამის თაობაზე პრემიერ-მინისტრი დიმიტრი მედვედევიც გამოვიდა და მან შესაბამის ორგანოებს მოუწოდა გულმოდგინედ გამოიძიონ ეკონომიკის მინისტრის საქმე. მედვედევმა ეკონომიკის მინისტრის მოვალეობის შემსრულებლად დროებით დაასახელა მინისტრის მოადგილე ევგენი იელინი. იტყობინებიან, რომ 15 ნოემბრის დილით გავრცელდა ინფორმაცია ულიუკაევის დაპატიმრების შესახებ. ეჭვიაქვთ, რომ მან $2 მილიონის ოდენობის ქრთამი აიღო როსნეფტის მიერ ბაშ ნეფტის გადაბარების გამარტივების მიზნით. ჰაგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორები აცხადებენ, რომ მათ აქვთ გონივრული საფუძველი, რომ იფიქრონ შეერთებულმა შტატებმა ჩაიდინა ომის დანაშაული, როცა ავღანეთში აწამებდა ტყვეებს. სულ მცირე ლაპარაკია 61 შემთხვევაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის ამ რანგში ბოლო მოგზაურობის დაწყებისას განაცხადა, რომ ძლიერი ევროპა კარგია შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ ნატო სრულიად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაო. ობამა საბერძნეთში ჩავიდა, შემდეგ იქიდან გაფრინდება ბერლინში, საიდანაც ჩავა უკვე პერუში. 19 ნოემბერს ობამა ვაშინგტონში დაბრუნდება. Moldavetis momavali prezidenti, romats saprezidento archenebis meore turshi daamartsxa proeuropuli politikosi Sandu atskhadebs rom Eurokavshirtan tavis kveqnis urtiertoba ar sheitsleba misi prezidentobis dros. Igor Dodonma amit gaakharzqla shishi, romelis misave ganskhadebebs ukavshirtebota. Britanets არ გააჩნია Brexit-ის საერთო გეგმა და ევროკავშირის დატოვების სტრატეგიის გარშემო მთავრობა შეიძლება ვერ შეთანხმდეს 6 თვის განმავლობაში. ამის თაობაზე წერია გაჟონილ დოკუმენტში, რომელიც Times-მა და BBC-მ იხილეს. მასში გამოთქმულია გაფრთხილებები, რომ მთავრობა მუშაობს Brexit-თან დაკავშირებულ 500-მდე პროექტზე, რისთვისაც საჭირო იქნება დამატებით 30,000 სამოქალაქო პირი.
ოქროპი რუხაძემ ახალი ამბის გამოშვება გაგაცნობთ რამდენიმე წამში ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ ინფორმაციას სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის შესახებ, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაუძღვები.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G.
მოსმენთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. საქართველოს მთავრობა ლარის კურსის სტაბილურობას სამოქმედო გეგმით ცდილობს, რამდენად წარმატებული შეიძლება იყოს ასეთი ნაბიჯი.
გადახსნევთ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ წლის ბოლოს ლარის კურსი იქნება 2.20-2.25-ის ფარგლებში. ანუ აიდან დაარქონა მან და როგორ გააკეთა ესეთი ზუსტი პროგნოზი, ჩემთვის გაუგებარია.
სხვა არ შესაძლოა არ არის. დისბალანსის ხელოვნური შემცირება გამოიწვევს ისე ბუმერანგივით უარყოფით შედეგებს და დაარწავს იმას, რისი გაზრდა მათ შორის ინვესტიციას.
დიდი გამოხმაურება მოხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლების მიერ 6 ახალგაზრდა ქალის დაკავებას ოპერაციული ინფორმაციის საფუძველზე. გავრცელებული ინფორმაციით, ნარკოტიკების საძებნელად იძულებითი დასხივებაც კი იქნა გამოყენებული.
იყო ესეთი მესიჯები, რომ გავჩუმებული ყავით და აი როგორც კი არჩევნება ჩაიარა, როგორც კი საქმეთაურის მოძრაობის ერთი წევრი დავიდა ქვეყნის გარეთ დაბრუნებულს დამხვდნენ.
შემოგთავაზებთ ასევე ინფორმაციას ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საბოლოო ანგარიშზე. იგი ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანად ჩატარებას და ადმინისტრებას ეხება.
არჩევნების დროს რამდენიმე ძირეული პრობლემაც გამოიკვეთა. მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო საარჩევნო პროცესის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობისა და დაშინების შემთხვევები.
შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს შეშა საქართველოს რეგიონებში გაცობის ძირითად საშუალებად რჩება.
ბუნებრივი აირი მაქვს, მაგრამ არ მაქვს იმის საშუალება, რომ გათვობისთვის გამოვიყენო. ამიტომ თხოვე შეშა და მომიტანეს.
შეშა. ახლა არ მაქვს ამ წუთას, უნდა ვიყიდო ადგილ, არ ვიცი ვიყიდი თუ არა. თუ მექნა ფული შევიყიდი თუ არა და სიცივეში.
გაცემის მეორე ნაწილში შემოგთავაზებთ საერთაშორისო თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს. გაცემას კი დაიცულად დაასრულებს ყოველკვირეული ახალი ევროპა. მასში გამოეხმაურებით მოლდავეთში ჩატარებულ საპრეზიდენტო არჩევნებს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციამ ლარის კურსთან დაკავშირებით გავრცელა განცხადება, რომელშიც ჩამოთვლილია ეროვნული ვალუტის დევალვაციის გამომწვევი მიზეზები. განცხადებაში ასევე ლაპარაკია იმაზე, რომ მთავრობა უახლოეს დღეებში გამოაქვეყნებს სამოქმედო გეგმას, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს ლარის გამყარება. უფრო მეტ, მთავრობის მიერ გამოქვეყნებული განცხადების შინაარსის თაობაზე ჯიმში რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტით შეიტყობთ.
საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის განცხადების მიხედვით ეროვნული ვალუტის მცურავი კურსის ცვლილებებს განაპირობებს შემდეგი საშინაო და საგარეო მაკროეკონომიკური ფაქტორები.
პირველი, მეზობელ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივი ვალუტების მნიშვნელოვანი დევალვაციით. მეორე, ბოლო თვეების განმავლობაში იმპორტიდან გამომდინარე გაზრდილი სავაჭრო გადინებებით, რომლებიც საექსპორტო ბაზრებზე ფასების კლების გამო ვერ დაბალანსდა ექსპორტით. მესამე, ლარის კურსთან მიმართებაში ნეგატიური მოლოდინების შექმნით, რასაც სამწუხაროდ ხელს უწყობს სხვადასხვა ჯგუფის მხრიდან თემით სპეკულაციის მცდელობა.
მესამე მიზეზის კომენტირებისას ეკონომიკის ექსპერტები გამოთქვამენ ვარაუდს, რომ ხშირ შემთხვევაში ნეგატიურ მოლოდინს აჩენენ ხელისუფლების წარმომადგენლები. ასე ფიქრობს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაციის წარმომადგენელი მერაბ ჯანიაშვილი.
არასწორ მოლოდინების შექმნაში, რა თქმა უნდა, გარკვეული ოპოზიცია და ექსპერტები თამაშობენ, მაგრამ ჩემი აზრით არასწორ მოლოდინებს ასევე მთავრობის წარმომადგენლები თქმნიან. მაგალითად, დაგახსენებთ ეკონომიკის მინისტრის მოადგილის განცხადებას, რომელმაც თქვა, წლის ბოლოს არის კურსი იქნება 2.20-2.25-ის ფარგლებში. ანუ საიდან დაასკვნა მან და როგორ გააკეთა ესეთი ზუსტი პროგნოზი, ჩემთვის გაუგებარია. ანუ მთავრობა იმას კი არ იძახის, რომ ლარის კურსი იქნება სტაბილური და საუკეთესო ვარიანტია, არამედ იძახიან, რომ ის გამყარდება და იმდენჯერ თქვეს ეს, რომ ის გამყარდება და მათი განცხადებები არ გამართლა, რომ ანუ მათი ნათქვამები თვითონ დევალვიზდა და ხალხს აღარ ჯერა მათი.
მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, ასევე ვერ უძლებს კრიტიკას მიზეზების ჩამონათვალის პირველი პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ლარი გააუფასურა მეზობელ სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ადგილობრივი ვალუტების მნიშვნელოვანმა დევალვაციამ. ჯანიაშვილის თქმით, შეუძლებელია ქვეყანაში ორი წლის განმავლობაში იყოს ეროვნული ვალუტის კურსის პრობლემა და ამის მიზეზი მთავრობამ გარეთ ეძებოს. რაც შეეხება მთავრობის მიერ დასახელებულ მეორე მიზეზს, იმპორტიდან გამომდინარე გაზრდილ სავალუტო გადინებას, რომელიც საექსპორტო ბაზრებზე ფასების კლების გამო ვერ დაბალანსდა ექსპორტით. ამასთან დაკავშირებით თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორი ეკონომისტი ვახტანგ ლეჟავა ამბობს:
ქართულ ეკონომიკას სახასიათებს მიმდინარე ანგარიშში დისბალანსი, ეს ყოველთვის ასე იყო და არ შეიძლება კიდევ დიდი ხანი. ეს არის მოცემულობა და არა პრობლემა. შესაბამისად, ეხლა ამ პრობლემას სჭირდება, რომ გაიზარდოს დოლარის შემოდინება. დოლარის შემოდინება კიდე შეიძლება გაიზარდოს უკეთესი ბიზნეს გარემოცის, რაც ეკონომიკური ზრდისა ინვესტიციებით. სხვა შესაძლებლობა არ არის. დისბალანსის ხელოვნური შემცირება გამოიწვევს ისე ბუმერანგივით უარყოფით შედეგებს და დაარწავს იმას, რისი გაზრდაზბინა მათ შორის ინვესტიციებს.
საქმე ის არის, რომ მთავრობის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში საუბარია იმაზე, რომ გადაიდგმება საბაზრო მექანიზმებზე დაფუძნებული კონკრეტული ნაბიჯები დოლარიზაციის თანმიმდევრული შემცირების მიმართულებით. ლარის კურსის გამყარების მიზნით ხელისუფლება ასევე აპირებს.
მომავალი წლის ბიუჯეტში ძირითადად აქცენტი გადატანილი იქნება ეკონომიკური ზრდის დაჩქარებაზე. გაიზრდება ინფრასტრუქტურული პროექტების პორტფელი, ამასთან მოხდება ადმინისტრაციული ხარჯების მნიშვნელოვანი შემცირება. და 2017 წლის ბიუჯეტი ორიენტირებული იქნება სტაბილური და მდგრადი ფისკალური გარემოს გამტკიცებაზე. ანალოგიური მიდგომა იქნება შემდგომი წლების ბიუჯეტების მიმართაც.
მთავრობის სამოქმედო გეგმა უახლოეს დღეებში გამოქვეყნდება. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის აკაკი ზოიძის კომენტარი:
ძალიან დამაჯერებელ გეგმას წარმოადგენთ ჩვენი გუნდი, მთავრობა, ეროვნული ბანკთან ერთ კონსულტაციებით და ასევე საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. პირველი გახლავთ საბიუჯეტო პრიორიტეტებს სწორედ შერჩევა, ანუ ეს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე ორიენტირებული ბიუჯეტის, რაც გულისხმობს ინფრასტრუქტურული ხარჯების კვეთრ ზრდას, ეს არის საფუძველი ეკონომიკური ზრდისა და ადმინისტრაციული, ეგრეთ წოდებული ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება მნიშვნელოვანი, როგორც ცენტრალური, ისე ადგილობრივი ხელისუფლების დონეზე.
აღსანიშნავია ის, რომ მთავრობა 2017 წლისათვის არაპირებდა ხარჯების შემცირებას. მერაბ ჯანიაშვილის თქმით, ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება და ეკონომიკის სწრაფ განვითარებაზე ორიენტირებული ბიუჯეტი უფრო ამბანური ჭეშმარიტებაა, ვიდრე რთული ვითარებიდან გამოსავალი.
ლარი უარ გაუფასურებული იყო ესე ძალიან. მომავალი წლის ბიუჯეტი არ უნდა ყოფილიყო სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე დაგეგმილი და არ უნდა მომხდარიყო ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირება. ანუ ჩვენ ისე კარგად ვცხოვრობთ, რომ ჩვენ აღარ უნდა დავგეგმოთ ეკონომიკის სწრაფი ზრდა და ადმინისტრაციული ხარჯები უნდა გავზარდოთ ხოლმე. თუ ანუ რას ნიშნავს ეს, ვერ ხვდები. ანუ ეს ორჯერ ორი ოთხია.
ეკონომიკის ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ლარის კურსის გამყარება შესაძლებელია მხოლოდ გამოყოფილი კრედიტებისა და გრანტების ათვისებით, ბიუჯეტის დეფიციტისა და ხარჯების შემცირებით, სადაც შეიძლება მეტი ინვესტიციის მოზიდვით. ვახტანგ ლეჟავას თქმით, დოლართან ბრძოლის ყველა სხვა მცდელობა დამთავრდება ლარისა და შესაბამისად ქართველი მომხმარებლის დაზარალებით.
ეს შეუძლებელი ამოცანაა, მაქსიმუმ რაც შეიძლება შედეგი იყოს მოკლევადიანი ოპტიკური ილუზია, რომელიც საბროჟამში ისე ბუმერანგივით მოუბრუნდება, ასე ვთქვათ, საცალ მოხმარებელს და ის, ვინც ლარეთ ოპერირებს.
თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორის ეკონომისტ ვახტანგ ლეჟავას თქმით, დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჯიმ შერეხიაშვილმა მოამზადა და შეეხებოდა საქართველოს მთავრობის გეგმას, რომელიც ეროვნული ვალუტის ლარის კურსის სტაბილურობას ითვალისწინებს. ადგილთავისუფლების ეთერს განმაგზობთ ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე შემოგთავაზებთ
სიუჟეტს ერთ გახმაურებულ საქმეზე.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს სადაც ჩვენები იმყოფებიან, ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ამ სიხშირეზე გრძელდება რადიო თავისუფლების სამშაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ოპერატიული ინფორმაციის საფუძველზე 6 ახალგაზრდა ქალის დაკავების შესახებ საუბრით. როგორც შემდეგ გაირკვა, ისინი გაათავისუფლეს, ოპერატიული ინფორმაცია არ გამართა, მათ არც ნარკოტიკები აღმოაჩინეს, არც მოხმარებლები იყვნენ, მაგრამ თავდაპირველად გავრცელებული ინფორმაციით მათ უკანონოდ თითქოს შემოქონდათ ნარკოტიკული ნივთიერებები. მოგვიანებით ისინი საავადმყოფოშიც კი გადაიყვანეს კომპიუტერული ტომოგრაფიის ჩასატარებლად. ერთი მათგანი კი წევრია აქტივისტებისა არასამთავრობო ორგანიზაცია თეთრი ხმაურის მოძრაობისა, რომელიც საქართველოში ნარკოპოლიტიკის თემაზე მუშაობს. აქტივისტები ამბობენ, რომ ბოლო დროს პოლიციის მხრიდან მსგავსი სამართლებრივი დევნა გახშირდა და აპირებენ მომავალში აქციებიც კი გამართონ. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
ექვსივე დაკავებული, რომელიც პოლიციელებმა 14 ნოემბერს ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან საავადმყოფოში ტომოგრაფიის ჩასატარებლად გადაიყვანეს, თავისუფალია. ძალოვანების ეჭვი არ გამართლდა. მათ ნარკოტიკული ნივთიერება არ აღმოაჩინდათ. ერთ-ერთი მათგანი, ქეთა გაბუნია, მისი და მისი მეგობრების დაჭერას თავის საქმიანობას უკავშირებს. ის თეთრი ხმაურის მოძრაობის აქტივისტია და ასევე მეპატრონე ღამის კლუბისა ტკვარზე.
ისინი ფიქრობდნენ, რომ ჰქონდათ შანსი, რომ რაღაცას აღმოგვიჩენდნენ და ერთი მხრივ თეთრი ხმაურის მოძრაობის დისკრედიტაციას მოახდენდნენ, იმიტომ რომ არჩევნების წინა პერიოდში თეთრი ხმაურის მოძრაობამ საკმაოდ დიდი როლი ითამაშა დემონსტრო ასამბლის გახმოვანების საკითხში და მათ ძალიან არ უნდოდათ, რომ პოლიციის მუნდირი შელახულიყო ამ ამბით და იყო ესეთი მესიჯები, რომ გავჩუმებულიყავით. და აი როგორც კი არჩევნებმა ჩაიარა, როგორც კი თეთრი ხმაურის მოძრაობის ერთი წევრი დავიდა ქვეყნის გარეთ დაბრუნებულს დამხვდნენ.
როდესაც დაკავებულებს ნარკოტიკები ჩხრეკის შემდეგ ვერ აღმოუჩინეს, პოლიციელებმა ისინი საავადმყოფოში გადაიყვანეს ტომოგრაფიის ჩასატარებლად. როგორც ქეთა გაბუნია ამბობს, თავიდან უარი თქვა პროცედურის ჩატარებაზე, მაგრამ სამართალდამცავებმა მას უთხრეს, რომ მისი გადაყვანის უფლება უარის შემთხვევაშიც ჰქონდათ. ამიტომ ტომოგრაფიის ჩატარებას დათანხმდა. ტომოგრაფია არის ადამიანის სხეულის გამოკვლევა რენტგენის სხივებით, რაც როგორც ექიმი რადიოლოგი თემურ მაჭარაშვილი განმარტავს, ერთი მხრივ საკმაოდ ძვირი, მეორე მხრივ კი არც თუ უსაფრთხო პროცედურაა. ის გამოც ექიმები მას მხოლოდ აუცილებელ შემთხვევაში იყენებენ, ისიც მხოლოდ პაციენტის თანხმობით.
უძრავგენ, ეს არის რენტგენის სხივი, რომელმაც იგივე შურსობაზე, იგივე გენეტიკაზე იმოქმედოს და არის მაგის ძალიან დიდი შანსი.
ნარკოპოლიტიკის თემაზე აქტიურად მუშაობს არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი. ორგანიზაციის იურისტი გურამ იმნაძე ამბობს, რომ არ შეიძლება პოლიცია ენდოს მხოლოდ ოპერატიულ ინფორმაციას, მით უმეტეს როდესაც არ არსებობს მკაფიო საკანონმდებლო მექანიზმები იმ შემთხვევებისთვის, როდესაც ეს ინფორმაცია მცდარი აღმოჩნდება და დაკავებულებს პასუხისმგებლობა მოეხსნებათ.
ეს მხოლოდ შეიძლება სასამართლომ თვითონ ამდენიმე დაუსწრებლად შეაფასოს და ისწრებს გადაუდებელი აუცილებლობის ჩატარებული ჩხრეკის კანონიერებაზე და მეორე მხრივ თვითონ ამ ადამიანებს უკვე ამ სასამართლოს აქტის შეფასება და მისი კანონიერების გასაჩერება ძალიან რთულ პირობებში უწევთ გამნერეკიდან, რომ ისევ და ისევ ეს ყველაფერი ემყარება ოპერატიულ ინფორმაციას.
ქეთა გაბუნია აპირებს მისი და მისი მეგობრების დაკავების გასასაჩივრებლად იურისტებთან კონსულტაციის გავლას, რომ კანონმა აკრძალოს იძულებითი კომპიუტერული ტომოგრაფია. ამ პრაქტიკის გასაპროტესტებლად თეთრი ხმაურის მოძრაობა დეკემბრიდან აქციების გამართვასაც გეგმავს. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი რომ ასე ვთქვათ ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და გზელდება იგი არჩევნების თემაზე, თუმცა არა შეერთებულ შტატებში ან მოლდავეთში, რომელსაც ახალ ევროპაში გაცემის ბოლოს ვისაუბრებთ, არამედ საქართველოში. შეერთებული შტატების ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის საბოლოო ანგარიში გამოქვეყნდა, რომელიც ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შეფასებას ისახავს. მიზნად ლაპარაკია წინასაარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე 2012 წლის არჩევნებთან შედარებით, თუმცა მრავალფეროვანია დარღვევათა და ნაკლოვანებათა ჩამონათვალიც, რომელთა აღმოფხვრასაც ინსტიტუტი აუცილებლად მიიჩნევს მომავალი არჩევნების მიმართ საზოგადოების დობის განსამტკიცებლად. ასეთ ნაკლოვანებათა შორისაა მაგალითად ძალადობისა და დაშინების ფაქტებზე, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებაზე თუ ნაკლოვანებაზე ცენტრალური საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობა. თემას კი ლელა კუნჭულია განავრცობს.
NDI-ის ახალი ანგარიშის თანახმად 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დამახასიათებელი იყო ღია პარტიული გარემო, კონკურენტული საარჩევნო კამპანია თუ რეგიონში ყველაზე თავისუფალი მრავალფეროვანი მედია გარემო. ტექსტში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფლად შეეძლოთ დაეფუძნებინათ პოლიტიკური პარტიები და ასევე გაერთიანებულიყვნენ პოლიტიკურ პარტიებში პარტიებსა და კანდიდატებს ჰქონდათ საშუალება მონაწილეობა მიეღოთ ენჭისყრაში დაუსაბუთებელი შეზღუდვებისა და დისკრიმინაციის გარეშე. მათ აგრეთვე შეეძლოთ ეწარმოებინათ კამპანია მთელი ქვეყნის მასშტაბით და თავისუფლად მიეტანათ მესიჯები საზოგადოებამდე, რასაც საქართველოში არსებული საკმაოდ აქტიური და პლურალისტური მედია გარემო უწყობდა ხელს. მოქალაქეებმა ხმა თავისუფალ გარემოში მისცეს. თუმცა NDI-ის ანგარიში მრავლად ხვდებით შენიშნებსაც და ზოგადი სურათი დაახლოებით 100-ია აღწერილი.
არჩევნების დროს რამდენიმე ძირეული პრობლემაც გამოიკვეთა, მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო საარჩევნო პროცესის განმავლობაში მიმდინარე ძალადობისა და დაშინების შემთხვევები. საუბნო საარჩევნო კომისიის ზოგიერთი წევრის კვალიფიკაციის, ნეიტრალურობისა და კომპეტენციის საკითხი და საჩივრების განხილვის მექანიზმების მიუკერძოებლობისა და თანმიმდევრობის მიმართ არსებული კითხვები. დამატებით, არჩევნებმა გამოავლინა საარჩევნო კანონმდებლობასთან პარტიების საარჩევნო კამპანიის სტრატეგიებთან, საარჩევნო სადამკვირვებლო მისიებთან, კამპანიის დაფინანსებასა და ადმინისტრაციული რესურსის არასათანადო გამოყენებასთან და ქალებისა და უმცირესობების ჯგუფების წარმომადგენლების ნაკლებობასთან დაკავშირებული ხარვეზები.
NDI-ის ანგარიშის ტექსტი დაყოფილია ქვეთავებად და მაგალითად ქვეთავი ძალადობა და დაშინება გვამცნობს, რომ მართალია ამ არჩევნებზე ძალადობა არ იყო ფართომასშტაბიანი, თუმცა რამდენიმე სერიოზული ფაქტი გამოვლინდა და მათ შორის არის 4 ოქტომბერს თბილისის ცენტრში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატის მანქანის აფეთქება. აქვე ლაპარაკია ასევე სადამკვირვებლო ჯგუფების, მათ შორის საიას ინფორმაციაზე, რომ საჯარო მოხელეებმა ქართული ოცნების სასარგებლო თხმის მიცემის სპეციალური ფორმით დაფიქსირების ინსტრუქცია მიიღეს, სავარაუდოდ იმისათვის, რომ ამომრჩევლების აღწერა მომხდარიყო. არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებსაც NDI წყარო დასახელებს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებასაც ხვდებით. ტექსტში მაგალითად ნათქვამია, რომ პოლიტიკოსებზე, მედიის წარმომადგენლებსა და სხვა საჯარო ფიგურებზე უკანონოდ მოპოვებულმა ჩანაწერებმა კანდიდატებისთვის მტრული წინასაარჩევნო გარემო შექმნა. სამართლიანი არჩევნების წარმომადგენელმა ნინო ხითარიშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას არაერთი ის დარღვევა ჩამოთვალა, რომელიც ორგანიზაციამ არჩევნების პროცესზე გრძელვადიანი თუ მოკლევადიანი მასშტაბური მეთვალყურეობის პროცესში აღრიცხა. ნინო ხითარიშვილი ყურადღებას ამახვილებს ძალადობის ფაქტებზე და ხაზგასმით აღნიშნავს ორმაგი სტანდარტების არსებობას სამართალდამცველთა ქმედებებში.
რიგ შემთხვევებში იყო თავადობრივ ფაქტებზე რეაგირება არათანაბარი, მაგალითად ჩიხაშკარის და მარნეულის შემთხვევაში, მარნეულში როდესაც არჩევნების დღეს ხო, ანუ ის როდესაც ჩაიშალა ერთ უბანზე, შემდგომში გამოძებით დააკავეს ის პირების სპეცნაზის მეშვეობით, იყო რაღაც ერთგვარი სპეცოპერაცია, ხოლო ზუგდიდში ანალოგიური თქვა სიმძიმის დარღვევაზე რამოდენიმე პირი იქნა დაკავებული ჩიხაშკარში უბნების დარბევასთან დაკავშირებით. ანუ რიგ შემთხვევებშიც ეს არათანაბარი მიდგომა იყო სამართალდამცავი ორგანოების მხრიდან რეაგირებაზე ამ ფაქტების.
იმისათვის, რომ მომდენო არჩევნები, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები 2017 წლის ოქტომბერში უკეთეს გარემოში ჩატარდეს, აუცილებელია მთელი რიგი ნაკლოვანებების გამოსწორება, ეუბნება რადიო თავისუფლებას ლელა ტალიური, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი, რომელიც 15 ნოემბერს გადაცემა დილის საუბრებს სტუმრობდა. ლელა ტალიური ხაზგასმით ლაპარაკობს სამწუხარო ტენდენციაზე, რომელიც საოლქო საარჩევნო კომისიებისა და შემდეგ უკვე სასამართლოების დონეზე გამოდის. Linda.
ძალიან ვიწრებთ განმარტავდნენ საარჩევნო კანონმდებლობას და ეთქვა, რა შეთებოდა შთაბეჭდილება, რომ ეს ემსახურებოდა არა სამართლიანობის დადგენას კონკრეტულ საარჩევნო დავაზე, არამედ საარჩევნო საჩივრების ზოგადად თავიდან არიდებას და მათ მინიმალიზაციას.
ლელა ტალიურის თვალთახედვით, ისევე როგორც ეს საპარლამენტო არჩევნებისთვის გაკეთდა, თვითმართველობის არჩევნებისთვისაც გადასადგმელია აუცილებელი ნაბიჯები საარჩევნო სისტემის დახვეწის მიმართულებით, რაც გულისხმობს ამომრჩეველთა ოლქების გათანაბრებას რაოდენობის მიხედვით, თუმცა იმისათვის, რომ უსამართლობა სრულად აღმოიფროს და სამომავლოდ ხელისუფლების ხელში აღარ დარჩეს მაჟორიტარი დეპუტატების ბედი, არასამთავრობო სექტორის ძირითადი ნაწილი მოითხოვს, რომ სრულად გაუქმდეს მაჟორიტარული წესით არჩევნები. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას თბილისში, ახლა 18:30 წუთი შესულდა. გადაცემას განვაგზობთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვების შემდეგ. ოქრო პირუხაძე დაბრუნდა სტუდიაში და მოკლედ გაგვახსნობს დღის უმთავრეს ახალ ამბებს. ახალი ამბების შემდეგ კი თქვენ გელოდებათ ჩვენი ყოველგვირეული რუბრიკა რეგიონული მაცნე, თუ როგორ თფებიან მოსახლეობა საქართველოს რეგიონებში. მანამდე კი ოქრო პირუხაძეს მოუსმინეთ.
რუსეთის გამომძიებლებმა ოფიციალურად წაუყენეს ბრალი ამ ქვეყნის ეკონომიკის მინისტრ ალექსეი ხუჯაკოევს $2 მილიონი ოდენობის ქრთამის არების ეჭვის გამო. ჰააგის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორები აცხადებენ, რომ მათ აქვთ გონივრული საფუძველი იფიქრონ, შეერთებულმა შტატებმა ჩაიდინა ომის დანაშაული, როცა ავღანეთში ტყვეებს აწამებდა. ბარაკ ობამამ, რომელიც ამ რანგში ბოლო მოგზაურობით საბერძნეთში ჩავიდა, განაცხადა, რომ ძლიერი ევროპა კარგია შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ ნატო სრულიად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა სტოლტენბერგმა ბრიუსელში განაცხადა, რომ ნატოს რუსეთთან დიალოგი სურს. გერმანიის პოლიციის ასეულობით თანამშრომელი იყო ჩართული ოპერაციაში, რომლის დროსაც გერმანიის სხვადასხვა კუთხეში გაიჩხრიკა 200-მდე ბინა და ბიურო, ასევე 2 მეჩეთი. მოლდავეთის მომავალი პრეზიდენტი, რომელმაც საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში პროევროპული პოლიტიკოსი დაამარცხა, იგორ დოდონი აცხადებს, რომ ევროკავშირთან მისი ქვეყნის ურთიერთობა არ შეიცვლება მისი პრეზიდენტობის დროს.
ოქრო პირუხაძე, მოკლედ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება. შეგახსენებთ, რომ სიხშეზე FM 87.4 თქვენ უსმენთ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას და როგორც დაგპირდით, ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას რეგიონულ მაცნეს. მისი მთავარი თემა გახლავთ საქართველოს რეგიონებში გათბობის პრობლემა, თუ როგორ აგვარებს მოსახლეობა ამ პრობლემას. მოახლოვდა ზამთარი და შესაბამისად დადგა გათბობის სეზონიც, რომლისთვისაც სათანადოდ მომზადება საქართველოს მოსახლეობის ნაწილისათვის არ არის მარტივად მოსაგვარებელი პრობლემა. სწორედ ამას ეძღვნება პროგრამა რეგიონული მაცნე. შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს ახალციხიდან, ქუთაისიდან, რუსთავიდან და ლაგოდეხიდან. პროგრამას კი ტრადიციულად გაუძღვება ნონა მჭედლიშვილი.
ზამთრის სეზონს მომზადებული სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის მხოლოდ ნაწილი ხვდება. რეგიონის მკაცრი კლიმატის გამო ადგილობრივებმა გათბობის საშუალებაზე ფიქრი შემოდგომითვე დაიწყეს, თუმცა საშეშე მერქნის მომარაგება მხოლოდ მოსახლეობის ნაწილმა შეძლო. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ქალაქისა და სოფლების გაზიფიცირების მიუხედავად, რეგიონში გათბობის ძირითად საშუალებად კვლავ შეშის ხომელი რჩება, რადგან მოსახლეობის აზრით შეშით გათბობა ბუნებრივ აირზე ბევრად ეკონომიურია.
ეს იმანქანა თითქმის არ ყოფ. რო დაანთო, რო გათბე, ვიქირავებდი და მოგაქვს. ასმენთან მიგიჯდება რეისი.
ერთ ოთახში ვარ და ასე რომ ცოტა მიჯდება. ვიყიდე ერთი 250 ლარის ალბათ. და ეკონომიურად ხმარო. ფასთან შედარებით ეხლა არ აუშავს, იმიტომ რომ რა ვიცი, ჯერჯერობით შეშას ვამჯობინებ გაზს.
უბრალოდ მე ჩვენ არ ვიცით, შეიძლება 50 ლარი, შეიძლება 100 ლარი, შეიძლება 200 ლარი. ეს არ კოპნით, კოპნით, უნდა ვამყვე ვის უთხრად მომეცი შულო.
მაღალმთიან დასახლებებში ოჯახს 15 კუბური მეტრის საშეშე მერქნის მიღება შეუძლია, ბარში კი მხოლოდ 7-ის. სამცხე-ჯავახეთში საშეშე მერქანზე მოთხოვნა 55000 კუბური მეტრია. განმარტავს სატყეო სამსახურის უფროსი მამუკა ცინცაძის თქმით, რეგიონში ტყეკაფების პრობლემა არ დგას.
მოთხოვნა რეგიონში გახდათ 55000 კუბამდის მოსახლეობის გასაცემი რესურსი, ჩვენ 85000-ს გამოვყავით. პლუს ამას იყო კიდე ნაშთი გასული წლისა 35000-ამდე და გამოდიოდა 135000 კუბი მოსახლეობის სასარგებლოდ არის დღეს ფსად შეგვიძლია გავაკეთოთ დამატებით ტყეკაფები და ისარგებლებენ, როცა ისრულებენ მაშინ ახალციხის ქალაქის დაბის მოსახლეობა.
მოსახლეობის გარდა შეშას გასათბობად იყენებს არაერთი საბიუჯეტო ორგანიზაცია, კერძო სექტორი, საგანმანათლებლო დაწესებულებები. სწორედ ამიტომ გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ხელმძღვანელი რევაზ კეთიაშვილი ვარაუდობს, რომ საშეშე მერქნით გათბობის ალტერნატივის გამოძებნის გარეშე ქვეყანა ენერგოკრიზისის წინაშე მალე დადგება.
ეს პრაქტიკა თუ არ შეიცვალა, ჩვენ შეიძლება დავდგეთ ხეების ძალიან სერიოზული უკვე დეგრადაციის წინაშე, იმაზე გაცილებით დიდი, რაც აქამდე იყო, იმიტომ რომ ზეჭარბი მოპოვება ხდება. ამის გამო ბუნებრივი კატასტროფების მასშტაბები ძალიან მნიშვნელოვნად შეიძლება გაიზარდოს, რაც აქამდე იყო. ჩვენ შეიძლება დავდგეთ ენერგეტიკული სიღარიბის საფრთხის წინაშე, ანუ გარკვეული ოჯახები საერთოდ დაგვრჩეს გათბობის გარეშე. ჩვენ გავა ძალიან სერიოზული ენერგეტიკული კრიზისის წინაშე, რომელზეც პასუხისგებელი არ უნდა იყოს გარემოსდაცვის სამინისტრო და მასე პასუხისმგებელი უნდა იყოს საქართველოს მთავრობა.
ადგილობრივების მტკიცებით მათთვის პრობლემა ტყეკაფის გამოყოფით არ წყდება. მოსახლეობა ტყემდე მისასვლელი გზის მდგომარეობაზეც ჩივის. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
მიუხედავად იმისა, რომ იმერეთის სოფლების ნაწილი გაზიფიცირებულია, სოფლად მცხოვრები ოჯახები კვლავ შეშის მოძიებას და მის მოხმარებას ამჯობინებენ. საშეშე მერქანს ყიდულობს გაზიფიცირებული ქალაქების მოსახლეობის ნაწილიც და ამბობს, რომ ბუნებრივი აირის ან ელექტროენერგიის მოხმარება მათთვის დიდ თანხებთანაა დაკავშირებული. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
თითქმის მთლიანადაა გაზიფიცირებული ქუთაისიც, თუმცა ადგილობრივ რესპონდენტთა თქმით, ოჯახების ნაწილი ზამთარში სათბობად შეშის ღუმელს ამჯობინებს, რადგან ბუნებრივი აირის გამათბობლის შეძენა ამ დრომდე ვერ მოახერხა. ის, ვინც ზამთარში შეშის ხუმელით თბება, აცხადებს, რომ გასული წლების მსგავსად მთელი ზამთრისთვის სამყოფი შეშის საყიდლად 500 ლარზე მეტია საჭირო და თანხის უქონლობის გამო საშეშე მერქანს ნაწილ-ნაწილ ყიდულობს.
შეშარ, ახლა არ მაქვს ამწუთას, უნდა ვიყიდო, არ ვიცი ვიყიდი თუ არა. თუ მექნა ფული შევიყიდი თუ არა და სიცივეში ვარ.
არც შეშარ არის იაფი, 500-600 ლარის არც გეყოფა მთელი ზამთარი, კიდე ახლა ნოემბერმა ცოტა ხელი შეუწყო. ბავშვს
ზაგრებში. ნაწილ-ნაწილ ახლა ერთ ფაშად ყოველთვის მოიყიდი. ხან პარკში აგურებს სადღაც ან რაღაცას ხანხებს მოჭრის რაღაცაზე ეს. ვინც აკვირს მეზობლობაში 1-2 საათი გათო. ჩვენ ყველა ეს რაღაცნაირად ან ელექტროპლიტას ჩართავენ, ცოტა ხმისებიური არ დაიწეროს და ზიან პლიტასთან ერთ ოთახში ან გაზ ჩართავენ, დუფოკას გახსნიან და ასე
შეში 200 ლარი ღირს უბრალოდ პატარა მანქანა. გაზი გვაქვს, მაგრამ ძალიან ძვირი ღირს.
სოფელში ვცხოვრობ ძირითადად და შეში ხმ, მაგრამ მე ეზოს ირბი, მაგ ეკალი და ის ჩემი ესაკუთრება და ყოფნის რო ვისარგებლებ.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა შორის არიან ისეთებიც, ვინც ოჯახში სათბობად ბუნებრივ აირს იყენებს, რადგან მიიჩნევს, რომ იგი შეშასთან შედარებით ხელმისაწვდომია.
გადაიყვანე გაზზე ყველაფერი. პირველი თვეარი ახლა ჩართული რომ მაქვს და ბოლოში ვძლევთ რა იქნება. მეც ვაინტერესებს.
ფასაჭობს ჯობია. გაზი თუ არ გაძურდა კიდე.
ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის ნაწილს ადგილობრივი თვითმმართველობა გასული ზამთრის მსგავსად საშეშე მერქნით წელსაც ეხმარება, როგორც მერიის დაქვემდებარებაში მყოფი კომპანიის სპეციალური სერვისების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტი გიორგი მჟავანაძე განმარტავს. კომპანიის ვალდებულებაა ქალაქის ქუჩებში გადაბელოს ის ხეები, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან საჰაერო კომუნიკაციებს და შენობა ნაგებობებს. ხეების სხვა ფორმირების შედეგად წარმოქმნილ საშეშე მერქანს კი სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფ იმ მოქალაქეებს ურიგებენ, რომლებმაც განცხადებით მერიის შესაბამის სამსახურს მიმართეს.
პროცესი დაწყებულია უკვე 1 თვეა და სადღაც დეკემბრის 10 რიცხვისთვის ალბათ მთელი ქალაქის მასშტაბით ეს პროცესი დასრულებული იქნება. არ დარჩება არავინ, ვინც გადმოცემულია სპეციალიზაციაში და შეყვანილია ქალაქის კეთილმოწყობის სამსახურის მიერ.
ნაირა ეფრემიძე ერთ-ერთია, ვისაც საშეშე მერქანის სპეციალური სერვისების თანამშრომლებმა სახლში მიუტანეს. როგორც ნაირა ეფრემიძე ამბობს,
ბუნებრივი აირი მაქვს, მაგრამ არ მაქვს იმის საშუალება, რომ გათბობისთვის გამოვიყენო. ამიტომ თხოვე შეშა და მომიტანეს.
რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი თბილი ამინდების იმედადაა და ამბობს, რომ ოჯახისთვის ზამთარში გათბობა დამატებითი ხარჯია, რისი საშუალებაც ყველას არ აქვს. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რუსთავის მერიამ ჯერ კიდევ ნოემბრის დასაწყისში მთელი საქალაქო სამსახურებს ზამთრისთვის მომზადების გეგმა მოსთხოვა. მერიამ სამსახურებისგან წერილობითი პასუხები მიიღო. მოყვა თუ არა ამ პასუხებს კონკრეტული სამუშაოებით და როგორ ემზადება ქალაქი ზამთრისთვის, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭერლიძემ მოამზადა.
სამშაბათს რუსთავის დიდ ნაწილს დაახლოებით 4 საათის განმავლობაში ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდა. დენის გარეშე დარჩნენ საცხოვრებელი კორპუსები, სავაჭრო ობიექტები, სკოლები და ბაღები. ის რომ ქალაქის დიდ ნაწილს დენი არ ექნებოდა, კომპანია ენერგოპრო მოსახლეობა ერთი დღით ადრე გააფრთხილა. მიზეზად ენერგოპროს რუსთავის მომსახურების ცენტრის მთავარმა ინჟინერმა ირაკლი გზირიშვილმა ელექტროგამანაწილებელი ქსელის პროფილაქტიკური და სარეაბილიტაციო სამუშაოები დაასახელა.
მიზეზი არის 100 კილოვოტის ქსელში პროფილაქტიკა დიაგნოსტიკური სამუშაოები. მაღალი ძაბა კი საიდანაც მოსახლეობა იღებს მერე ძაბას.
ირაკლი გზირიშვილის განცხადებით, კომპანიამ უკვე დაიწყო ზამთრისთვის მზადება. შეიცვლება დაახლოებით 2.5 კილომეტრი ელექტროგაყვანილობა. გადაიხურება ენერგოგამანაწილებელი ჯიხურები. რამდენიმე მათგანში დამონტაჟდება ახალი ტრანსფორმატორი. ენერგოპრომ ზამთრისთვის მზადების შესახებ წერილობითი ინფორმაცია მოთხოვნის შესაბამისად რუსთავის მერიასაც მიაწოდა. თუმცა, როგორც ირაკლი გზირიშვილი ამბობს, კომპანიის წარმომადგენლები მერიაში მიიწვიეს, რადგან ქალაქის ხელმძღვანელებს გარკვეული შენიშვნები აქვთ.
დამატებით სამუშაოებზე დაგვიბარეს, უნდა შევთანხმდეთ ჩვენ რა რაოდენობის კაბელის ან დამატება შეგვიძლია, ან დამატება გადახურების. ანუ დამატებით კიდე უნდა შევხვდეთ. Ну, ზოგადად რაც შეიძლება მეტი შევცვალოთ და აქ უკვე კაბელის გამოყოფაზე ვარ.
რუსთავის მერიამ ზამთრისთვის მზადების გეგმა ენერგოპროს გარდა რუსთავ წყალს კეთილმოწყობის სამსახურს და სოკარ გაზის რუსთავის სერვის ცენტრსაც მოსთხოვა. ქალაქის მერის პირველი მოადგილე ნოდარ შეროზია ამბობს, რომ საპასუხო წერილები ყველა ორგანიზაციიდან მიიღეს. მაგალითად, სოკარ გაზი პირობას დებს, რომ ქალაქი გაზ შეუფერხებლად მიიღებს, თუმცა ნოდარ შეროზიას გაზმომარაგებასთან დაკავშირებით გარკვეული შენიშვნები აქვს.
ერთადერთი რაზეც გვაქვს ჩვენ ახლა გაზმომარაგებასთან საუბარი, ეს არის კორპუსებში გაზი რო შედის მილებით რა სადარბაზოში, რომ ქარის დროს მაგის დაზიანებები არ მოხდეს, ესენი უნდა გაამაგრონ.
ნოდარ შეროზია ამბობს, რომ რუსთავის მერიის სურვილია დამატებითი სამუშაოები რუსთავ წყალმაც ჩაატაროს. კერძოდ სადარბაზოებში წყალგაყვანილობის მილები შეფუთოს, ყინვების შემთხვევაში წყალი რომ არ გაიყინოს. ამის მაგალითები 2 წლის წინ იყო. საგულისხმოა, რომ რუსთავში არიან ოჯახები სოციალურად დაუცველები, ვინც დღემდე შეშიტება, რადგან არ აქვთ გაზის და ელექტროენერგიის მომატებული ხარჯის დაფარვის იმედი. ასეთია მაგალითად ირმა დიაკონიძის 5-სულიანი ოჯახი, რომელიც ეგრეთ წოდებული ძველი ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე 4-სართულიან შენობაში ცხოვრობს.
შეშიტყვებით სამთარში. კვიჭის არ გვაქვს გადასახადი შუქის, გაზის. რო გადავიხადოთ და იძულებული ვართ ჩეშაზე გავთბეთ. მერია გვამარაგებს შეშიტ, ძალიან დიდი მადლობელი ვართ მერიის.
ამბობს ირმა დიაკონიძე. რუსთავის მერის პირველი მოადგილის ნოდარ შეროზიას თქმით კი, როგორც წესი, ყოველ წელს კეთილმოწყობის სამსახური ქალაქში ხეების სანიტარულ ჭრებს აწარმოებს. ეს სამუშაოები ნოემბერშიც ჩატარდება, რაც დაგროვდება მერქნისა თუ შეშის სახით სოციალურად დაუცველ ოჯახებს დაურიგდება ინდივიდუალური განცხადებების საფუძველზე.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ახლა კი გადავინაცვლოთ კახეთში, სადაც მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ფინანსური პრობლემების გამო სათბობი მასალის მომარაგებას ვერ ახერხებს, ამიტომ იძულებულია შეშა ეკონომიურად დაწვას. არანაკლები ხარჯი აქვს ბუნებრივ აირსაც. რა რაოდენობის შეშა გაიცემა ტყიდან და რას ამბობენ ეკოლოგები? ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტის გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
მართალია, კალენდარულად ზამთარი ჯერ არ დამდგარა, თუმცა ოქტომბრის ბოლოდან თბობის სეზონი დაიწყო. კახეთში მოსახლეობის ის ნაწილი ჩივის, რომელსაც ყოველთვიურად დაბალი შემოსავლები აქვს, ამბობენ, რომ უფულობის გამო ზამთრისთვის მყარი საწვავი ჯერ არ შეუძენიათ. მათ შორის არის ლაგოდეხში მცხოვრები 75 წლის ქალი. მართალია, მას სახლში ბუნებრივი აირი აქვს, თუმცა თავის რჩენა პენსიით უწევს, ამიტომ ბუნებრივი აირით ვერ თბება, რადგან მისივე თქმით პენსიიდან გადასახადს ვერ გადაიხდის.
აქამდე შეშის ფეჩი მედგავ, კრეფავდი ჩხრიმლებს, მე ავიღე გაზი. ეხლა რომ შემიწყვეტეს კიდე, ამასაც ვეღარ ვანთებ. რო ავანთო, რით გადავიხადო გენაცვალ. გადააცდენის რიცხვსა და უკვე მოვლენ და ჩაგიჭრიან. უკიდურესად თავარშვილო, როგორ გავიტანო ზამთარი, მეც არ ვიცი. აი, რად გზას დავადგე.
მყარისაც ავილაგოდეხში ყოველწლიურად გაიცემა, თუმცა იმის გამო, რომ ტყის დიდი ნაწილი დაცულ ტერიტორიებს წარმოადგენს, აქ ხეტყის ჭრა მკაცრად კონტროლდება და შეზღუდვებია. ტყიდან შეშას დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ლაგოდეხის ადმინისტრაცია გასცემს. უპირატესობა ენიჭებათ იმ ოჯახებს, რომლებიც ტყის მიმდებარე ცხოვრობენ. წელს ადმინისტრაცია 1800 მეტრ კუბამდე შეშას გასცემს, რაც 800-900 ოჯახის საკმარისია. თუმცა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სულამანიძე გვეუბნება, რომ შეშას ყველა ოჯახი მიიღებს, მაგრამ არა ნაკრძალიდან, არამედ ტყის ფონდიდან, რომელიც დასახლებებიდან შორს მდებარეობს.
ის მომიდებარე დაწყოს ამისათვის არსებულ სატყეო მეურნეობა, სადაც მეურნეობა უკვე სიტყვას ამბობს, იქ შესაძლებელია გაცილებით უფრო ადვილად რესურსების ხმარება, მაგალითად ლაგოდეხში მოსახლეობისთვის განსაზღვრულია დადგენილები 17 კუბი შესაძლებელი ადამიანები, ვინც აცილებდა რომ შეში გაწეს ამის დაობაში მიაკითხო სატყეო სააგენტოს და შესაძლებელია მას 7 კუბამეტრი შეშა გამოიღოს სატყეო მეურნეობა.
კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციათა ქსელის კოორდინატორი კახეთის რეგიონში კახაბერ სუხიტაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში სათბობი რესურსის 70% ჯერ ისევ მყარსაწვავზე მოდის. სუხიტაშვილის განცხადებით, სოფლების დიდი ნაწილი კვლავ გაზიფიცირების გარეშეა და შეშაზე მოთხოვნის შემცირების ტენდენცია მცირეა. იგი შეშის არაეფექტურ გამოყენებაზე საუბრობს.
მოსახლეობა არაეფექტურად გამოიყენებს მიკანის შეშას, შეშაზე ერთადაც მიაქვს ხოლმე შემოდგომაზე. საფაქტურად წავენ ნელს შეშას და მისი საწყობი კოეფიციენტი არის ძალიან დაბალი, ამიტომ აუცილებელია რამენადაც მოსახლეობამ გამოიყენოს წინა წელს მინიმუმ ზაფხულში მოტანილი შეშა მაინც რომ ცოტათი მაინც გაშლის.
იმ დასახლებებშიც კი, რომლებიც უკვე გაზიფიცირებულია, მოსახლეობა გათბობას მაინც მყარი საწვავით ამჯობინებს, რადგან ის უფრო იაფი ჯდება. აღსანიშნავია, რომ კახეთში მოსახლეობის უმრავლესობის გარდა მყარი საწვავით თვებიან სკოლებსა და სკოლამდელ სააღმზრდელო დაწესებულებებში, რა თქმა უნდა გარკვეული გამონაკლისების გარდა. რეგიონში სულ 15-მდე სკოლაა, სადაც ცენტრალური გათბობა მუშაობს, რომელიც ბუნებრივ აირს მოიხმარს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
თქვენ მოსმენთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე თემაზე, თუ რატომ იყენებენ კვლავ შეშას გასათბობად საქართველოს რეგიონებში. ჩვენ სათრეს განაგზობს ახლა ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე საერთაშორისო თემებით განვაგზობთ ეთერს.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი საერთაშორისო თემებით. თავდაპირველად შეერთებულ შტატებს მივაშურებს, სადაც პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ანგარიშში თავისი ბოლო მოგზაურობის დაწყებისას საბერძნეთში განაცხადა, რომ ძლიერი ევროპა კარგია შეერთებული შტატებისათვის, მაგრამ ნატო სულიად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. ოქროპირ რუხაძე გიამბობთ კიდევ, რა განაცხადა ამერიკის პირველმა შავკანიანმა პრეზიდენტმა.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავის ამბრანგში ბოლო მოგზაურობის დაწყებისას განაცხადა, რომ ძლიერი ევროპა კარგია შეერთებული შტატებისთვის, მაგრამ ნატო სრულიად სასიცოცხლო მნიშვნელობისაა. ბარაკ ობამა მასპინძელ საბერძნეთის პრეზიდენტს პროკოპის პავლოპოლოსს უთხრა, რომ შეერთებული შტატების დემოკრატიული და რესპუბლიკური პარტიების წარმომადგენელი მმართველები ერთად აღიარებენ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობის მნიშვნელობას.
Across democratic and republican administrations there's a recognition that the NATO alliance is absolutely
Obama თვლის, რომ ტრანსატლანტიკური ურთიერთობა საფუძველია არა მხოლოდ ორმხრივი უსაფრთხოებისთვის, არამედ კეთილ დღეობისთვისაც. ობამა ათენში გარდა პრეზიდენტისა ხვდება პრემიერ-მინისტრ ალექსის ციპრასსაც. ათენის ქუჩებში 5000-მდე პოლიციელი იყო განთავსებული, მობილიზებული, რათა ორდღიანი ვიზიტის დროს ოკეანის გადაღმელი სტუმრის უსაფრთხოება დაცულიყო. ქალაქის მთავარ მოედნებზე თავყრულობები აიკრძალა. ჩაკეტილია მთავარი მაგისტრალებიც. ვრცელდებოდა ცნობები, რომ მემარცხენე ფრთის წარმომადგენლები, ასევე ანარქისტები გეგმავდნენ საპროტესტო გამოსვლებს შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი პრეზიდენტის ვიზიტისას. ობამა პირველი ამერიკელი პრეზიდენტია ბილ კლინტონის 1999 წელს საბრძნეთში სტუმრობის შემდეგ. კლინტონის ჩასვლას ასევე ახლდა დემონსტრაციები. ობამა თავის ნატოელ მოკავშირეებს არწმუნებს, რომ მომავალი პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი, როცა პრეზიდენტი გახდება, გაისად იანვარში პატივს სემ საერთაშორისო კავშირებს, რომლებშიც შეერთებული შტატებია გაწევრიანებული. თავის წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ტრამპმა განაცხადა, რომ მან შეიძლება უარი თქვას გარანტიებზე, რომლებიც ნატოელ მოკავშირეებს აქვთ დაცვის მხრივ.
I remember what it was like when I came in 8 years ago. It is a big change.
მაგსენდება დრო 8 წლის წინ, როცა თანამდებობა ჩავიბარე. ეს დიდი გამოწვევაა. ეს თანამდებობა ერთ ცალკეულ ადამიანზე დიდია და ამიტომ არის ასე მნიშვნელოვანი ძალაუფლების რბილი გადაბარება. კონსტიტუცია ამას მკაფიოდ არ მოითხოვს, მაგრამ ეს ერთი იმ ნორმათაგანია, რომლებიც სასიცოცხლო დაუცილებელია დემოკრატიის მოქმედებისთვის. ისევე როგორც პასუხისმგებლობა, შემწყნარებლობა, საღიაზრისა და ფაქტების ერთგულება, ანალიზი. ეს ნაწილია სისტემისა, რომელსაც ემყარება ჩვენი ქვეყანა. და სანამ მე პრეზიდენტი ვარ, ჩვენ ამ ნორმებს გაუფრთხილდებით. პატივს ვცემთ და გაუფრთხილდებით ამ იდეალებს.
Cherish and uphold those ideals.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ობამას განცხადებით მისი მემკვიდრე ტრამპი მზად არის შეინარჩუნოს შეერთებული შტატების მტკიცე ურთიერთობა თავის ნატოელ მოკავშირეებთან და 14 ნოემბერს ვაშინგტონში გამოსვლისას ობამამ ხაზი გაუსვა ძალაუფლების რბილი გადაბარების მნიშვნელობას.
In my conversation with the president-elect,
ჩემთასაუბრში მომავალმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ დაინტერესებულია ჩვენი მთავარი სტრატეგიული ურთიერთობების შენარჩუნებით. ამდენად შემიძლია გითხრათ, რომ ის ნატოსა და ტრანსატლანტიკური კავშირის ერთგულია. ვფიქრობ, ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ამოცანაა, რომლის შესრულებაც ამ ტურნეს მსვლელობაში შემიძლია. ყველა უნდა დავარწმუნო, რომ ამერიკა უწინდებურად მტკიცე იქნება ნატოსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. დავარწმუნო, რომ ჩვენს გვესმის. ეს კავშირები მხოლოდ ევროპისთვის კი არ არის სასიკეთო, არამედ შეერთებული შტატებისთვისაც სიკეთის მომტანია და სასიცოცხლო დაუცილებელია მსოფლიოსთვის.
They're good for the United States and they're vital for the world.
16 ნოემბერს უკვე საბერძნეთიდან ბერლინში გაფრენამდე ობამა ათენში დემოკრატიისა და გლობალიზაციის გარშემო სიტყვით გამოვა. გერმანიიდან ობამა პერუში გადაფრინდება აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ფორუმზე, სანამ 19 ნოემბერს ვაშინგტონში დაბრუნდებოდეს.
ოქროპირ უხაზე გვიამბობდა იმ განცხადებებზე, რაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ამ რანგში თავისი ბოლო მოგზაურობის დაწყებისას გააკეთა. ოქროპირ უხაძეს რამდენიმე წამში კვლავ დაუთმობთ სიტყვას. მან მოამზადა საავტორო პროგრამა ახალი ევროპა. მოლდოვაში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა. პრომოსკოვმა, როგორც უწოდებენ კანდიდატმა იგორ დოდინმა, არჩევნები მოუგო პროევროპულ მეტოქეს მაია სანდურს. ახალი ევროპის თემა მცირე პოსტსაბჭოთა ქვეყნის არჩევანია და მასზე ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალ ევროპაში ოქროპი რუხაძე გვიამბობს.
იგორ დოდონს მოლდავეთის ხმის უფლების მქონე მოსახლეობის 52.9% მიემხრო. მის მეტოქეს მაია სანდუს კი თითქმის 58%. 14 ნოემბერს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ალინა რუსუმ გამოაცხადა, რომ კანონის შესაბამისად მეორე ტურში ხმების უმრავლესობის მოპოვების გამო იგორ დოდონი ხდება ქვეყნის პრეზიდენტიო. დოდონი სოციალისტური პარტიის ლიდერია. მან პრესკონფერენციაზე გამოაცხადა: შემიძლია ვთქვა, გავიმარჯვეთ, მე ყოველას პრეზიდენტი ვიქნებიო. მათი ვისაც ევროკავშირში გაწევრიანება სურს და მათი ვისაც რუსეთთან სიახლოვე აინტერესებსო. საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს რუსუს ბოდიშის მოხდა მოუწია, რომ საარჩევნო ხმის უფლების მქონე ყველა მოლდაველმა ვერ მოახერხა თავისი ხმა მიეცა რჩეულისთვის.
იმეორებს, რომ ძალიან წუხარ ამ ვითარების გამო, როცა მოლდოვეთის მოქალაქეების ნაწილმა ვერ მოახერხა გამოეყენებინა ხმის უფლება. ეს არის გაკვეთილი, რომლისგანაც უნდა ვისწავლოთ ჩვენც და ყველა უწყებამ, რომლებიც მოლდოვეთის არჩევნების ორგანიზებაში მონაწილეობდნენ.
Разгулис хобда русу амис таобазе одинав коемот кетквит мисмиер цухилис гамохатва ар иqo сакмареси активистებისთვის винц кучаши гамоиқвана халхи 14 ноембрс оршава ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობის წინ გამართული დემონსტრაციის მონაწილეები პროტესტს გამოხატავდნენ რომ ლონდონში, ბუქარესტში, ბოლონიაში, მოსკოვში და სხვა ქალაქებში საარჩევნო უბნებში მოლდავეთის წარმომადგენლობებში არ აღმოაჩენდათ საკმარისი რაოდენობის საარჩევნო ბიულეტენები და ემიგრანტები მა ვერ მოახერხეს ხმა მიეცათ საპრეზიდენტო კანდიდატებისთვის. მაია სანდუმ, რომელმაც დაახლოებით 5%-ით ნაკლები ამორჩეველი მიიმხრო, კენჭისყრისას გაყალბებებზეც ილაპარაკა. აუცილებელია ამ შემთხვევების გამოძიებაო. თქვა მან და მოითხოვა საარჩევნო კომისიის ოფიციალური წარმომადგენლების გადადგომა.
ვითარება მიუღებელია. მოლდავეთის ხელისუფლებამ დაარღვია მოქალაქეების საკონსტიტუციო უფლება ესარგებლათ ხმის მიცემის უფლებით.
სანდუმ ასევე თქვა, რომ ის აპირებს გაასაჩივროს საკონსტიტუციო სასამართლოში არჩევნების ოფიციალური შედეგები. პრესკონფერენციაზე მან განაცხადა, რომ არჩევნები არც თავისუფალი იყო და არც სამართლიანი. ფეისბუქით გაავრცელა მან განცხადება, სადაც წერდა, რომ სასამართლოს მიაწვდის მოპოვებულ მასალებს დარღვევების შესახებ და რომ გამოიყენებს ხელთ არსებულ ყველა სამართლებრივ ბერკეტს. საარჩევნო კომისიის თანახმად დოდონმა სანდუ საჯობა 70,000 ხმით. მოლდავეთის მოსახლეობა 3.5 მილიონია, მათგან თითქმის 1 მილიონი უცხოეთში ცხოვრობს. მოლდავეთის საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის შედეგზე ზეგავლენა მოახდინა სხვა ელექტორატმა, მოლდავეთის სეპარატისტული რეგიონის დნესტრის პირეთის მოსახლეობის ნაწილმა. რიცხვი დნესტრის პირელებისა, რომლებმაც მოლდავეთის არჩევნებში ისურვეს საკუთარი აზრის გამოხატვა 9000 სახცევს. ეს სეპარატისტული რეგიონის მცირე ნაწილია. საქმე ისაა, რომ რეგიონი პრორუსულად განწყობილი ადამიანებითაა დასახლებული და სავარაუდოდ მათ ხმა სწორედ იგორ დოდონს, სოციალისტსა და რუსეთთან დაახლოების მომხრე პოლიტიკოსს დაუჭირეს. დნესტრის პირელები ჩვეულებრივ არ იღებენ ხოლმე მოლდავეთის არჩევნებში მონაწილეობას, მაგრამ ამჯერად ასე ისურვეს. პირველად 1987 წლის შემდეგ მოხდა ის, რომ მოლდაველებმა პირდაპირ აირჩიეს პრეზიდენტი, ამჯერად იგორ დოდონი, კომუნისტური მთავრობის დროს ვაჭრობის მინისტრი, რომელმაც პირველ ტურში 10 პუნქტით აჯობა სანდუს და ძალიან ცოტა დააკლდა მოეგო კენჭისყრა. პრეზიდენტს მოლდავეთში დაახლოებით იგივე ფუნქციები აქვს, როგორც საქართველოს პრეზიდენტს. ის ამტკიცებს კანონებს, ასევე საერთაშორისო ხელშეკრულებებს, შესაბამისად შეუძლია ვეტო დაადოს მათ. ისვე ნიშნავს პროკურორს და არის მთავარ სარდალი.
სრულად მესმის პასუხისმგებლობა, რომელიც დღეიდან მაკისრია. მესმის, რომ ეს არაა იოლი, მაგრამ გპირდებით პატივცემულო თანამემამულენო, რომ ვიქნები ყველას პრეზიდენტი. მათი, ვინც თავს მემარჯვენედ თვლის ან მემარცხენედ, მათი, ვისაც სურს ევროკავშირში შესვლა, მათიც, ვისაც ეს არ მოსწონს და რუსებთან სიახლოვეს ესწრაფვის. გპირდებით, რომ თითოეული თქვენგანის პრეზიდენტი ვიქნები.
ასე მიმართა დოდონმა მოლდაველებს, რომლებმაც იციან, რომ მათი მომავალი პრეზიდენტი თავშეკავებულია ევროკავშირში მოლდავეთის ინტეგრაციის საკითხში. დოდონი გააკრიტიკეს უკრაინაში ფრაზისთვის, რომ ყირიმი, მოსკოვის მიერ 2014 წელს ოკუპირებული ნახევარკუნძული, რუსეთის ტერიტორიაა. სატელეფონო ინტერვიუში, რომელიც დოდონს რუსეთის რუსია 24-მა ჩამოართვა, ის ამბობს, რომ ამომრჩევლები გაერთიანდნენ და ხმა მისცეს რუსეთთან მეგობრობას, ნეიტრალიტეტს, მართლმადიდებლობას და ქვეყნის ერთიანობასო. 13 ნოემბერს მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა პაველ ფილიპმა განაცხადა, რომ მთავრობამ და ახალმა პრეზიდენტმა მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ ქვეყნის ინტერესებისთვის და რომ ევროპული ინტეგრაციის გზა შეუქცევადია. მოსკოვში აშინებთ ევროკავშირთან მოლდავეთის სწრაფი დაახლოება. კრემლს ათასობით სამხედრო ჰყავს განთავსებული დნესტრის პირეთში, ვითომდა სამშვიდობო ჯარის სახით. მაია სანდუმ სხვათაშორის მოუწოდა მოსკოვს გაიყვანოს ჯარი დე-იურე მოლდავეთის ტერიტორიიდან. სანდუმ მსოფლიოს ბანკის ყოფილი თანამშრომელია, ის ამავე დროს განათლების მინისტრის თანამდებობაზეც იყო და ის ევროკავშირთან დაახლოების მომხრეა. მოლდაველებს იმედი გაუცრუა საბანკო სფეროში კორუფციის შემთხვევამ. მოლდავეთი ევროპის ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი ქვეყანაა და ღარიბი მოსახლეობის მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარეს და როცა გაუჩინარდა მილიარდ დოლარამდე თანხა. ფული, სახელმწიფო თანხა, სამი ბანკის ხელში იყო. და ეს ამ ქვეყნის მთლიანი შიდა პროდუქტის 10% წარმოადგენს. გასულ კვირაში საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა 180 მილიონი დოლარი გამოუყო მოლდავეთს დახმარების კრედიტის სახით და განაცხადა, რომ სამთავრობო რეფორმებმა და ეკონომიკის გაძლიერებამ ასევე ხელი შეუწყო საბანკო სექტორს. და ბოლოს, 15 ნოემბერს დოდორმა თქვა, რომ არ გეგმავს ბრიუსელთან კავშირების შეცვლას. მას მხოლოდ უკეთესი ურთიერთობა სურს რუსეთთან. ევროკავშირის გაფართოების კომისარმა იოჰანეს ჰანმა რადგან თავისუფლებასთან საუბარში დაადასტურა, რომ დოდონს არ უთქვამს ეს სერიოზულად, როცა ლაპარაკობდა ევროკავშირთან შეთანხმების გაუქმებაზე.
მეც
შევხვდი მას და სულ სხვა რამ მითხრა დოდონმაო, განაცხადა ჰანმა.
თქვენ უსმენთ ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომლითაც დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ჩვენი ეთერი გრძელდება რამდენიმე წამში. თბილისის დროით 19 საათზე თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების მორიგ გამოშვებას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Charge jam each time ya ya well I S L L T in the end taking L to L V M N N O P L to slow one S O one S K V G stepping number seven.